Dobroveče. O dijalogu Beograda i Prištine na najvišem nivou koji je pre neki dan održan u Briselu, daljim uslovima za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, stavu građana o nastavku eurointegracija, o ekonomskim i političkim aspektima svih tih pitanja razgovaramo danas u emisiji U središtu pažnje. Gosti emisije, profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka i profesor Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Dobroveče.
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 Počet ćemo od susreta koji se odigrao pre dva dana. Kako biste danas ocenili značaj, profesor Simić?
Pa, mislim da je on pre svega imao simbolični značaj. Su se prvi put sreli predsjednik Srbije i predsjednica Kosova. I to je svakako samo po sebi bilo dovoljno da privuče pažnju medija i čitave javnosti. Ono što su oni razgovarali za sada je ostalo samo na nivou tog prvog susreta. Pretpostavljam da će naredni sastanci i premijera Srbije, premijera Kosova i eventualno predsjednika biti sastanci na kojima će se pregovarati, znači na kojima će se otvoriti one teme koje su na dnevnom redu, a čini mi se da će jedno od prvih biti pitanje severa Kosova i ovih srpskih institucija.
Pa ipak glavni značaj susreta koji je održan prekjuče zapravo je u tome što je uopšte održan, u tome se većina slaže.
Da, to je tačno. A mislim da je sa tog sastanka su otišle tri slike. Jedna je slika došla u Srbiju, drugu sliku nude albanski mediji koji o tome govore kao o prvom susretu, bilateralnom susretu predsjednika dve suverene države, a treću, možda i realnu sliku nudi evropska diplomatija koja možda ima i najviše razloga da bude zadovoljna jer je pokazala da i dalje može da dovede za isti sto predstavnike i predsjednika Srbije i predsjednicu Kosova. Koliko će to promeniti situaciju na terenu, u ovom trenutku je teško reći, ali ajde da kažemo da je Srbija možda za pola koraka posle ovog susreta bliža datumu za početak pregovora, za pola ili manje od pola, ali o tome ćemo kasnije.
Da, zapravo o tome šta su sve uslovi, što politički, što ekonomski za dobijanje. Ovo je interesantno što ste malo pre rekli, voljela bih samo da još malo da nam pojasnite. Videla sam, već ste na jednom mestu to rekli, da je zapravo možda najveći dobitnik ovih razgovora Catherine Ashton.
Pa znači šta, Evropska unija je tek u povoju, ona je tek uspostavljena Lisabonskim ugovorom. I u međuvremenu je i Lisabonski ugovor otišao u senku krize eurozone koja je do sada najveća kriza koju je evropska integracija doživjela. Drugim rečima, mnogi su ovih godina se pitali da li će Evropska unija uopšte preživjeti u sadašnjem obliku, da li će se raspasti ili će se pretvoriti u neku Evropu sa više brzina, u više koncentričnih krugova i tako dalje i tako dalje. Utoliko pre je za Catherine Ashton kao šeficu te novoformirane evropske diplomatije bilo važno da demonstrira kapacitet i sposobnost evropske diplomatije da rešava krizu, kako se to nekad govorilo, u evropskom dvorištu. I vidimo da je Amerika uglavnom ostala u poziciji posmatrača, iako i pregovori imaju punu podršku s druge strane Atlantika, do juče Hillary Clinton, sada ovoga Johna Kerrya, ali očigledno je da je to prepušteno Briselu i evrokratama i za sada to tako funkcioniše. Prema tome, to je jedna od retkih dobrih vesti koji stižu za građane Unije iz Brisela, da je to bar diplomatija Evropske unije čini neke korake. Koliko će to doneti rezultata, zavisi će ne samo od evrokratije, od komisije, to će pre svega zavisiti, to ćemo uskoro vidjeti, od onoga drugog koloseka Evropske unije. Naime, mi možemo očekivati pozitivan izveštaj, u osnovi pozitivan izveštaj, ali mislim da to još uvijek ne znači da smo rešili problem, jer će tek predsjednici država i vlada na samitu Evropske unije kasnije, na početku leta ove godine, dati svoje stavove, a pri tome neće odlučivati samo kriterijumi Brisela, Evrope, nego će odlučivati i neki drugi kriterijumi, u ovom trenutku mislim da je možda najvažnije za nas što se u najvećoj i najjačoj zemlji Evropske unije Nemačkoj približavaju izbori, što nemačka diplomatija, odnosno izvršna vlast, ne može da donosi odluke mimo saglasnosti zakonodavne vlasti, odnosno parlamenta Bundestaga. Tako da u ovom trenutku mislim da naše izglede da dobijemo ovaj datum ove godine ne zavise samo znači od ispunjavanja ovih uslova, nego i od kretanja u Nemačkoj koja je u krajnjoj liniji zavise i mnoge druge stvari koje čini Evropska unija.
Evropski lideri inače i negde u ovim trenucima pokušavaju da se dogovore takođe o jednoj važnoj stvari, to je budžet. Još nemamo vesti o tome da li su se dogovorili. Profesore Crnobrnje, kako vama to izgleda?
Isto pitanje ili smo prešli na budžet? Ja bih jednu rečenicu.
Da, izvolite. Samo se malo primaknite, molim se.
Potpuno se slađam sa ovim što je rekao profesor Simić, sa jednim malim dodatkom. Podsjetio bih slušaoce da u Prištini postoji samo jedan spomenik Billu Clintonu. Ne postoji ni jedan spomenik nekom Evropejcu. Mislim da to jako puno govori o percepciji Albanaca koji je zaslužen za ono što oni zovu nezavisnost.
Ne samo percepcija Albanaca, i Hillary Clinton je u Prištini rekla da je njeno porodično pitanje praktično.
Tačno. Tako da gledati u Evropsku uniju, samo u Evropsku uniju, mislim da bi bilo pogrešno, jer slažem se da su se Amerikanci sad prilično povukli i prepustili stvari Evropskoj uniji. Međutim, ja bih podsjetio na period kada su Evropejci rešavali jugoslovensku krizu i kada su sa ponosom ulazili u avion i rekli this is the hour of Europe, ovo je čas Evrope.
Jacques Posse, August
1901. Upravo tako, jeste, luksemburski ministar inostranih poslova, da bi totalno sve spleli i ne bi bilo nikakvog raspleta da Amerikanci na kraju nisu ušli. Dakle, jeste da je Evropa od tada do sada nešto politički ojačala, ali ne dovoljno da rešava velike krize. Tako da ja mislim da bez američkog prisustva ni ovo pitanje neće biti rešeno. Bez obzira što je glavna šargarepa to da uđemo u Evropsku uniju i računajući na to da mi hoćemo da zagrizamo tu šargarepu, onda naravno ide i ovo uslovljavanje o kome smo puno slušali.
Tako ja stavljam da dodam, međutim, upravo dok mi ovdje razgovaramo u Briselu, evropski lideri razgovaraju kolika će biti šargarepa i barem...
Da, i to sam ih htjela da vraćamo na budžet.
Koliko se mogu ovih danas čuti, to neće biti šargarepa, to će biti šargarepica, vrlo mala, tako da ne bih se baš kladio da za buduće članove, kandidate će biti mnogo kapitala. Ja sam upravo ovih dana se vratio i iz Zagreba i mogu vam reći da ta zemlja očekuje negdje već u julu, tako da uđe u Evropsku uniju, ali u Hrvatskoj uopšte nema euroforije. Naprotiv, oni su prosto vrlo zaokupljeni nekim svojim pitanjima, sukobom vlade i Kaptola, odnosno crkve, ali nešto mnogo...
Pa euforije i eurofanatizma više nema ni u državama koje jesu članici, o tome ćemo nešto kasnije. Da popričamo, profesore Crnobrnja, vezano za taj budžet o kome pokušavaju da se dogovore. Kako to vama izgleda?
Pa, da kažem... Prvo da dimenzioniramo celu stvar time što ću da kažem da je budžet Evropske unije otprilike svega 1% društvenog proizvoda ukupne Evropske unije. Dakle, ne radi se o ogromnim parama kao što je slučaj o recimo budžetu Švedske koji je 44% društvenog proizvoda, u budžetu Nemačke koji je 38% i tako dalje. Znači, budžeti nacionalnih država su daleko veći u odnosu na ono što se proizvede nego evropski budžet. I u tom smislu govorimo možda o velikoj sumi, ali relativno malom procentu od onoga što se u Evropi proizvodi. E sad, rekavši to, treba pomenuti da je ekonomska kriza dovela do toga da se jako favorizuje, naročito u Nemačkoj, politika štednje. I onda bi to po logici trebalo da se odnosi i na štednju u okviru evropskog budžeta. Dakle, evropski budžet da ne raste previše i da se pare ne rasipaju u tumačenju nekih, odnosno da se ne alociraju, ne daju za razno razne namene i za ono što se daje da se svede na manju meru. Najbolji primjer za to je čuvena zajednička poljoprivredna politika, koja je i najduža i najstarija i istovremeno najbogatija politika Evropske unije, najtvrđa politika. U jednom trenutku ona je nosila čak 74% budžeta Evropske
unije. Sad bi trebalo neka trećina da bude.
Tako je, sad je momentalno na nivou 42%, a radi se na ovome da se spusti do 30% i onda bi po prvi put kohezijska politika zapravo bila veća po iznosu od zajedničke poljoprivredne politike. Znači, dve su stvari tu u pitanju. Jedno je da se ograniči rast budžeta i tu se vodi velika bitka. Imam utisak da će to pitanje da se reši relativno brzo i relativno lako, ali posle toga ostaje još ovo drugo pitanje, kako te pare koje se odvoje, kako ih alocirati na koje sve vrste aktivnosti i delatnosti. Koliko smanjiti poljoprivrednu, koliko povećati kohezionu, koliko odvajati za industrijsku politiku, koliko odvajati za čovjeku, životnu sredinu i tako dalje.
Vratimo se na uslove koje Srbija treba da ispuni da bi dobila pozitivan izveštaj Evropske komisije, kasnije i u junu i eventualno datum za početak pregovora. Dan posle dijaloga u Briselu, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je rezoluciju o Srbiji i Kosovu u kojem se poziva Savet Evrope da Srbiji odredi datum za početak pregovora pod uslovom da se nastavi dijalog sa Kosovom. Da li je to zapravo glavni uslov i šta sve spada u njega?
U taj uslov spada dosta stvari, da se mnogo ne detaljišem, ali to je pitanje energije, pitanja iz ovih
energija, telekomunikacija,
ali koje su negde tehnička, u suštini vrlo politička. Međutim, pitanje svih pitanja će u sljedećem koraku biti pitanje srpskih institucija na severu. I tu smo od Suzane Grubišić čuli institucije Srbije ili srpske institucije. Mnoge ta formulacija zbunjuje, međutim ona je dosta jasna. Jer do sada smo imali institucije države Srbije. Država Srbije u protekloj deceniji organizovala izbore na Kosovu, država Srbije je finansirala te institucije, država Srbija je konačno imala i poslanike iz tih sredine. I srpske institucije nisu institucije države Srbije. Srpske institucije su institucije srpske autonomije, ako se do toga dođe, ali u okviru države Kosovo. Prema tome, razlika je dosta velika i u ovom trenutku ono što će biti veliki kamen spoticanja jeste otpor Prištine da prihvati bilo kakvu autonomiju za Srbe na severu Kosova, još manje neku personalnu autonomiju za Srbe južno od Ibra. I oko toga smo mogli da vidimo da su se lomila koplje i na ovim posljednim sastancima Ivice Dačića i Hašima Tačija, a sudeći po ovim izveštajima koji su došli sa sastanka Nikolić
Atifete
Jahjaga, izgleda da će i tu biti veliki problem. Tako da mislim da je u ovom trenutku najveće pitanje da li će se te institucije, kako da kažem, konstituisati kao legalne i izgubiti onaj dualni karakter ili to dvojstvo zbog koga su često kritikovane, ili će Priština insistirati na potpuno unitarnom uređenju Kosova. To je pitanje koga je možda u ovom trenutku pozicija Beograda slabija nešto nego pozicija Prištine, jer konačno, iako i Priština želi da uđe u cifru sredstva integracija, da ovih dana se i već govori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji uzgled rečeno mi smo potpisali, ali koji još uvijek nije stupio na snagu, jer postoji jedna zemlja koja ga blokira i neće da ga ratifikuje. Ali u suštini pozicija Prištine je tu dosta konfornija, jer ona, kako kažem, nije pod tolikim pritiskom
kao što Srbija jeste. Da, nastavak dijaloga peta runda, čini mi se, najavljena je za 19. i 20. februar, dijalog Dačić-Tači, dakle svakako pitanje institucija će biti na stolu. Da li se konkretno od Srbije očekuje da demontira institucije i koje na severu Kosova, jer recimo Jelko Kacin je pre neki dan rekao da u pitanju definitivno nisu institucije vezane za zdravstvo obrazovanje, kako će to konkretno izgledati? Pa,
upravo tako, čak ni Prištini ne smeta da Srbija finansira recimo škole na Kosovu, da finansira ove dome zdravlja, da finansira čak i neke aktivnosti, druge aktivnosti lokalne samouprave, ali pod jednim uslovom da ta sredstva ne idu direktno u Mitrovicu, nego da idu u Prištinu i da onda Priština ih u okviru budžeta Kosova distribuira, dodeljuje odgovarajućim opštinama. To smo već videli da je bilo pitanje kada su uspostavljeni ovi zajednički ti granični prelazi tamo na Jarinju i kada je počela naplata ovih carina, jer Priština u načelu prihvata da te carine na rubu koje dolazi iz Srbije idu uglavnom na sever Kosova, ali da idu kroz budžet onoga što oni zovu država Kosova, što zovu budžet vlade Kosova. Znači, to će se pitanje ponoviti i otprilike to će biti to. Drugo pitanje, upravo smo dobili imena oficira za vezu, s tim što će vjerojatno srpskom oficiru biti dosta teže. Ja sam lično očekivao jednu drugu ličnost, ali očigledno da to nije tako. Dok će, i bez obzira što oni neće imati diplomatski status, ja sam gotovo siguran da će ljudi peci koji dolazi u Beograd se ubrzo pojaviti na diplomatskim prijemima i u manje više diplomatskoj ulozi, jer ga vlada Kosova upravo šalje kao ambasadora u susednu državu. I to je ono što će verovatno i biti jedno od tih iskušenja. Dalje možemo nabrajati pitanje svih pitanja, mislim, i ono oko čega se Priština sigurno neće praviti nikakve kompromise, to je pitanje bezbednosnih struktura ili otvorno govoreći čuvara mostova. Mm-hmm. Znači, onih koji su sada sprečavali da se nasilje prelije preko Ibra u Severnu Mitrovicu i uspevali u tome koliko toliko, ne baš uvek. I tu Priština neće ostavljati nikakav prostor za kompromis, ona prosto želi da se potpuno demontiraju sve bezbednosne strukture Srbije i Srba na severu Kosova.
Da li se to odnosi i na sud u Kosovskoj Mitrovici?
Pa verovatno se odnosi, jer taj sud ne funkcioniše. Kao što znate, on postoji, ali ne funkcioniše. Srbi svoje slučaje ne rešavaju u sudu u Kosovskoj Mitrovici, nego ovim dislociranim sudovima po Kruševcu, Kraljevu i ne znam već gde se nalaze u Srbiji, ali će to verovatno u određenom trenutku takođe morati da pređe i mislim da će tu Priština insistirati da i sudu Mitrovici preuzme sve slučajeve na teritoriji severa Kosova i da zapravo taj sud bude integrisan u sistem sudstva kakav postoji na Kosovu, koja je još uvijek pod međunarodnim nadzorom sa prisustvom ovih međunarodnih sudija, o kome možemo svašta reći i loše, ali evo danas imamo jednu situaciju da je manastir Visoki Dečan je pod opsadom, praktično opuljen policijom, jer je sud presudio da se neki 25 hektara zemlje vrati manastiru, što je izazvalo žestoke reakcije lokalnih Albanaca koji su opkolili, koji pokušavaju da prodru u manastir i koje upravo pripadnici ove kosovske policije u ovom trenutku zadržavaju. Kad sam pošao ovde, napetost je bila na vrhuncu, mm-hmm. Ne znam da li u međuvremenu se nešto promenilo, ali u svakom slučaju...
U međuvremenu je i dalje napeto, ali mir.
Drugim rečima, to su pitanja koja su, kako da kažem, čekaju pregovorače na njihovim narednim susretima. Biće tu i drugih pitanja. Mislim, pogotovo će energetika biti komplikovana, ali ja mislim da profesor Crnobanja to bolje zna od mene.
Profesore, nastavljamo. Dakle, po vašem mišljenju, osim ovoga o čemu govori profesor Simić, koji su još uslovi?
Mislite, koji su uslovi ili koji su teme za razgovor?
Ajmo sada na uslove. Teme su otprilike ove.
Pa ja, u ekonomiji ima još ovo što je rečeno. Mi imamo recimo taj čuveni fenomen da zbog čuvanja suvereniteta nad Kosovom mi otplaćujemo dugove u svetskim investitorima, pre svega Svetskoj banci i tako dalje. Preko milijardu evra duga država Srbija otplaćuje za energetska, pre svega za energetska, ali ne samo za energetska postrojenja koja su na Kosovu i koja ništa ne doprinose ostatku Srbije, troše se tamo na licu mesta. Jel? To je recimo jedan ozbiljan problem. Drugo, pitanje rudne rente i uopšte tog rudnog blaga dole, rudnog bogatstva, kako sa tim raspolagati, da li je to deo naše suverenosti ili nije deo naše suverenosti.
To svakako isto treba na stolu da se nađe.
Tako je, trebalo bi da se nađe na stolu i verovatno će naši insistirati na tome, koliko ja vidim i naši kandiduju te dve teme. Jer Kosovo je vlasnik najvećih depozita lignita u Evropi. Po kvadrat, jedini problem je u tome što je jako loš ugalj. Ispod 1900 britanskih termalnih, BTU, britanske termalne jedinice, i njegov smisao, dakle, ta vrsta lignita može da se sagoreva za energetiku ili in situ, što će reći, pod zemljom, ili na licu mesta do 35 km daleko. Prema tome, jeste ogromno bogatstvo, ali je prilično, kako bih rekao, komplikovano to i za eksploatisati. Ogromne su investicije potrebne, a zaposlite 500-600 ljudi, na primjer. Dakle, treba uložiti 600 miliona evra za 1000 megavata, a zaposlite 150-160 ljudi. Dakle, a njima je upravo veliki problem nezaposlenost i njima trebaju radno intenzivne investicije, ne kapital intenzivne investicije. Tako da, kažem, tu će biti dosta problema i za nas i za njih
u pregovaračkom
procesu, jeste, i u konačnom razrešavanju pitanja duga i pitanja depozita, odnosno energetskih resursa.
E sad da se vratimo na uslove. Dakle, šta Srbija još treba da ispuni, ako smo otprilike ocrtali šta u narednom pregovaračkom procesu treba da se dogovori? Ajmo sada na plan ekonomije. Šta se od Srbije očekuje?
Govorite sad u širem smislu, ne samo u odnosu na Kosovo.
Ne u odnosu na Kosovo, nego da bismo dobili datum za početak.
Pa vidite, u ekonomskim nema, da ako kažem, nekih izrazitih ekonomskih uslova, koje su izvan onoga što su rekli kopenhageški kriterijumi. Dva kopenhageška kriterijuma se tiču ekonomskih uslova. Jedno je da funkcioniše tržišna privreda na bazi privatne svojine, odnosno pretežno na bazi privatne svojine, i drugo je da postoji ekonomski kapacitet da se bude član Evropske unije, što će reći da može se plaća doprinos budžetu Evropske unije. To su jedina dva uslova koja postoje, da tako kažem, crno na belo pisana uslova, i ti uslovi su važili za Estoniju, Litvaniju, Latviju i tako dalje, pa su važili za Sloveniju, pa su važili za Hrvatsku, važe sad za nas, za BH, za Crnu Goru, za Albaniju, za Makedoniju i tako dalje. Tako da, u trenutku kada su Bugarska i Rumunija, na primjer, pregovarale za svoje članstvo u Evropskoj uniji, one jednostavno nisu bile ništa bolje situacije nego što smo mi sad. Pa su ipak dobile članstvo, doduše dobile su prvo datum, pa onda posle i članstvo. Istini za volju, te dve zemlje sa malim 2,5 godine odlaganje u odnosu na ove ostale, umesto 2004. primljene su 2007. godine, ali moja glavna poenta je ovde da se od nas ne očekuje da dostignemo neki nivo društvenog proizvoda, da dostignemo neki nivo izvoza, da dostignemo neki nivo budžetskog deficita, u smislu smanjive.
Ali opet sa inflacijom preko 12% prošloj godini, koja je najviša u Evropi, sa državnim dugom koji je prešao 60%.
To sve nije dobro. Sigurno da nije dobro, ali nije to, ja ni jedan put nisam čuo ni zvanično, ni nezvanično, da je neko od, bilo od eurokrata u Brislu, bilo od analitičara, odnosno političara u pojedinačnim zemljama, rekao, znate šta, vama nema ulaska dok ne spustite inflaciju ispod 10%. Ili vama nema ulaska dok budžetski deficit ne bude ispod 3%. Oni su imali takozvani pakt stabilnosti i razvoja. Ne treba brkati sa paktom stabilnosti za Balkan. To je njihov interni pakt stabilnosti iz razvoja, koji je ispregovaran i dogovoren i potpisan 98. godine, upravo da bi se sprečilo ovo što se posle desilo. A to je da ne bude prevelikog zaduživanja, da ne bude deficita i tome slično. Dakle, tada su markirane ovo 3% i 60% društvenog proizvoda. Znate ko je prvi prekršio pakt stabilnosti? Nemačka.
Nemačka, jasno. Da.
Francuska odmah iza nje. Dakle, dve najmoćnije zemlje su i ta stvar i dalje se posle roljala i vurkla, i da bi naravno se kola slomila na Irskoj, na Grčkoj, na Španiji, verovatno i na Italiji, ali nije, kažem, to jeste poželjan, ali ne i tako striktno postavljen uslov da mi uđemo u granice dozvoljene paktom stabilnosti, da bi onda mogli da postanemo članovi.
Ali uređeni ekonomski sistem
to je nešto drugo.
Svakako traži, tako, ako pokazatelji nisu toliko
biti... To će biti predmet pregovora, jer od tih 35 poglavlja o kojima se pregovara i o kojima će se godinama pregovarati, pogledali su odnose upravo i nova pitanja, kada zemlja mora da prihvati aranžmane koji se tiču i pravnog sistema, jasne, unutrašnjih poslova, ali i ekonomije, budžeta, fiskalnog sistema.
Kontrole monopola.
Kontrole monopola i tako dalje.
Nastavit ćemo o tome posle jedne muzike i reklama. Profesori Predrag Simić, Mihajlo Crnobrnja su gosti emisije U središtu pažnje.
You're questioning, you're worth my while. And it's dampening the smile. Wild and romantic mood. Something is clearly on your mind. You're wondering if I'm genuine. And so
Eko. Maxi vikend akcija. Lovački hleb 350 grama 79,99. Limun kilogram 103,99. Dav sapun 100 grama 79,99. Faks deterđent za veš 9 kilograma 969,99. Maxi. Male radosti svaki dan.
16. februara Rigoletto, Verdijeva opera. Uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Sifonijskog orkestra RTS-a. Solista Stanko Madić, dirigent Premil Petrović. Na programu Ludwig van Beethoven, koncert za violinu. Franz Schubert, Simfonija broj 9. 9. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bez pjevanja u stare pjesme, s podom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar. U 20 časova. Ulaznice u prodaji.
Kad smo zajedno.
Februar u Madanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madanijanum je doživljaj.
Priprema
Pozor
Fest
od 22. februara
do 3. marta 41. Fest
Međunarodni filmski festival u Beogradu. Eko.
Mozaik vremena.
15. februara 2007. u Orašcu. Vojislav Koštunica.
Dragi prijatelji, poštovani građani Srbije, svima vam pre svega najsrdačnije čestitam Dan državnosti Srbije.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Sedmica. Bosna kao Rubikova kocka. Obrni okreni, teško se slaže. Zašto? Ekskluzivno za sedmicu govori član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako se godinama urušavalo srpsko pravosuđe? Šta će doneti razrešenje Nate Mesarović na vanrednoj sednici parlamenta koja počinje danas? Talasanje od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, 21 minut ostao je do 18 časova. Gosti emisije Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. Htela bih sada u nastavku da popričamo o dve varijante od kojih ćemo se sa jednom izvesno suočiti do leta ili negde u junu mesecu. Jedna je da dobijemo datum za početak pregovore, druga je da to ne bude slučaj. Koje su ekonomske, a koje političke implikacije tih varijanti, profesore Crnobrnja?
Ja ću se pre svega orijentisati na ekonomske, a Peđa pretpostavljamo ove političke. Dakle, u ekonomskom smislu opšta je ocena i mislim da je velika saglasnost među mojim kolegama ekonomistima da bi dobijanje datuma bila jedna injekcija, dakle jedna podsticajna mera za popravljanje privredne situacije u Srbiji. I to po dva osnova.
Prvi osnov je što dobijenjem datuma se signališu i signališe se i početak pregovora, mada to nije direktno vezano, ali ipak ide se u tom pravcu, tako da se može očekivati ono što bi se reklo bolja klima i bolje raspoloženje među investitorima. Znači, Srbija se nalazi na putu ka Evropskoj uniji i to se na neki način ovim i potvrđuje, što onda poboljšava naš rejting, ne bi rekao da baca potpuno u senku one naše probleme koje imamo, koje ste pomenuli, to je inflacija, to je spoljašnji dug, to je nekonkurentnost i tome slično, ali u svakom slučaju tu jednu dosta turobnu sliku, na turobnu sliku pada jedan zrak svetlosti koji može da promeni raspoloženje, da doprinese promeni raspoloženje investitora. Znači, to
da li je tako bilo i sa drugim zemljama kada su bile u toj situaciji? Da li investitori zaista reaguju? Jer postoje neke primetbe u javnosti od onih koji smatraju da eurointegracije nisu neophodne, koji kažu kapital ide tamo gde ima interesa bez obzira na evropsku administraciju.
To je delimično tačno, jer imate kapital i kapital. Krupan kapital će da ide u Indoneziju. I išao u Indoneziju kada je bila najkorumpiranija zemlja na svetu. Jer taj krupan kapital može da diktira uslove. On je toliko krupan da može da diktira uslove i da obezbedi svoj povratak kad god hoće i kako god hoće. Meksiko i tako dalje. Međutim, imate dosta srednjih preduzeća koje ipak prate šta kaže Moody's, šta kaže Evropska zajednica, šta kaže Svetska banka, šta kaže Evropska banka za obnovu i razvoj, šta kaže MMF i tome slično. I za njih je ipak to neka indikacija da li u zemlju treba ići ili ne. Uzmite recimo ove talijanske firme srednje veličine, one dominiraju Italiji, recimo od 100 do 600, 700 zaposlenih. Dakle, nisu kao Fiat u stanju da diktiraju uslove, kaže ima da napravite autoput pa ćemo da dođemo i takve stvari, ali za njih jeste važno kako se Evropa odnosi prema našem prirodnom prostoru, da li ga blagosinja ili ne, a ovo jeste jedna vrsta, da tako kažem, blagoslova.
Znači, datum kao signal za investitore. Drugo, rekli ste da ima i drugo.
A druga stvar je da se približamo u momentu kada treba onda da dobijemo i veće pare od Evropske unije.
O kolikim se tu fondovima radi? Sa čim bi mogli da računamo?
Momentalno smo mi na nivou 200 miliona evra godišnje, otprilike tu taj red veličina. Za naredni budžet se očekuje da će to biti, ukoliko se ne promeni status, da će biti oko 220 do 230, ukoliko se promeni status, ukoliko postanemo pregovarački kandidati, a ne samo kandidati na papiru, kao recimo Makedonija, koja je već sedma godina kandidat, a nema datum, moglo bi se desiti da u drugoj polovini ovog budžetskog perioda, dakle 14. 20. godina, da to poraste na 450 miliona.
Da, duplira.
Znači da se duplira.
Profesore Simić.
Pa znači, za našu javnost Evropska unija je postala poželjan cilj, pre svega tamo kada su ovi se širili na jug, kada su ušli Grčka, Španija i Portugalija, kada je Evropska unija bila na vrhuncu moći i kada je te tri zemlje bukvalno zasula zlatna kiša. Jer svako ko je tada išao na letovanje u Grčku, na svakih 10 km je video ogromnu plavu tablu na kojoj su bile zvezde Evropske unije, na kojoj je pisao naziv projekta, pa se prvo pisalo koliko milijardi, stotina milijardi drahmi, posle to bilo koliko desetina, stotina milijardi evra, i ako pogledate, te zemlje su postale relativno moderna društva upravo u to vreme, znači Grčka posle 81. godine kada je ušli, od 85. kada su išli ovi ostali. U kredovini Španija nimala jedan jedini autoput dok nisu napravili tamo krajem 80. godina onaj autoput od Tuluza do Barcelone.
E sad epilog gledamo ovih dana.
Međutim, upravo što je Miša rekao sredstva na koje mi možemo računati su za nas značajna, ali to nisu sredstva tih razmera koje su te zemlje dobijale i koje su čak kasnije možda nešto u manjoj meri dobijali ovi koji su ulazili
Istočna
Evropa, znači ovom velikom prasku kad su proširili. Znači, tu treba biti potpuno realan da Evropska unija danas nije ono što je bila do pre 10 godina. neki simptomi izlaska iz krize se javljaju, ali iskreno govoreći, evo ja sam bio pre 10 dana u Francuskoj, moram da kažem da, baš što se Francuske tiče, ako imaju ovaj indikatore da izlaze iz krize, oni jako dobro kriju. Ovaj, trenutno je raspoloženje u Francuskoj malte neko, neću baš da kažem kao kod nas, ali mi smo pratili to raspoloženje kroz aferu Depardieu i mislim nije samo Depardieu, ovaj, i stotine hiljade drugih, čak i bivši predsjednik Nicolas Sarkozy rekao da će onda se preseliti u London ako François Hollande ne odustane od tih poreskih maka za, ovaj, za francuske te bogataše. Znači, mislim da drugo je ovo, i to Miša najbolje zna, ovaj, pozitivan signal investitorima jeste važna stvar, iako u ovom trenutku ekonomske krize i pitanje koliko je oni spremni da delokalizuju, jer ono što mi dobijamo neko gubi. U krajnjoj liniji, kad je Fiat dolazio, u Torinu su bile demonstracije i po celoj Italiji gde su bile Fiatove fabrike, jer oni praktično gube hleb. Ovaj Fiat ide tamo gde...
Evo da bih vas prekinula, možda i podsjetila da je predsjednik vlade Ivica Dačić iz Amerike najavio regionalnu konferenciju za američke investitore. Kako vam to zvuči?
Ja mislim da ta opasnost ne preti. Ovaj, američki investitori generalno ne idu u Evropu. U ostalom, kada je bio ovaj, kako se zvao, Paul Krugman u Beogradu i...
Nobelovac.
U jednom razgovoru su ga pitali zašto Amerika ne ulaže u Evropi. On je na pitanje odgovorio, navodno, bar tako se pripričava po gradu, da biste vi ulagali u muzej? Pa kao ne, muzej nema profita. Pa kaže, vidite, to je Evropa. Evropa je muzej i u ovom trenutku vidimo da generalno Amerika se okreće već sa prvim mandatom Obame, a naravno s ovim drugim, okreće se tamo gde se taj kapital... Da nije muzej, a to je Azija i Pacifik. One koji su došli kod nas, da budemo sasvim konkretno, došli su Italijani, oni imaju Snežanu veliku u Kragujevcu i praktično, pošto smo mi mala zemlja i mala ekonomija, meni se čini da će jedini izgled da nam se nešto poveća industrijska proizvodnja i izvoz, upravo zavisi od toga da li će Fitch uspeti da preskoči Atlantik i da li ćemo sa 30.000, koliko su ga napravili prošle godine u Kragujevcu, ove godine napraviti recimo 100 ili 150.000.
Da li se slažete, profesore Crnobrljesa?
Druga fabrika, drugo preduzeće, praktično u celoj Srbiji u ovom trenutku čini mi se da postoje dva preduzeća. Drugo preduzeće, to je NIS. NIS je konačno svoje dugove nasleđeno otplatio, konsolidovao. Prošle godine nakupao neke silne benzinske pumpe po Bugarskoj, po Bosni. Drugim rečima, očigledno da Gazprom Njeft od Nisa pravi svoje regionalno čvorište. I sad, kad je lepog dana se završi Južni tok, to će već imati to će već imati ozbiljne stvari, samo za to će trebati dosta vremena. Tako da, u ovom trenutku izgledi da Srbija ove godine izađe iz depresije, znači onog pada brutacijalnog proizvoda koji smo imali prošle godine, pre svega zavisi da li će Fića bolje proći od juga na američkoj sceni i vidim da Italijani ga kriju ko zmija noge da je to prvi proizvod iz Srbije, jer i Miša se sigurno seća celog onog cirkusa koji su pravili sa jugom kad su od njega pravili harmonike, toalete i proglašavali su ga
dakle, to, sa, ili bez datuma zavisi od toga.
Prima tome, to je ako idemo ka Evropskoj uniji, ako sve bude kako do sad nije bilo, znači ako bude dobro, onda to ima određene šanse. Znači, nije samo bitno da će Italijani praviti Fiću, nego nešto valjda znači da će Kalcedonija praviti u Nišu ženske čarape, recimo, mislim...
I da li će čuvena Ikea konačno da dođe? Zovemo je već ne znam koliko godina, 5-6 godina i naredne godine sigurno.
Čekajući Godova, čekajući Lidla, jer pošto su Kinezi već otišli, naša sirotnja više nema kupuje, pa sad Goricu smo zatvorili, znači ostane samo da nam dođe Lidl pa da kupujemo onim njihovim magazinom.
Imaćemo vremena još i da vas pitamo o političkim implikacijama, eventualno dve varijante.
Znate, u ovoj fazi malo pre smo razgovarali o tome kako je dosta pao rejting Evropske unije kod nas.
Mm-hmm. Upravo sam to htela da vas pitam.
Ja bih se pre nego što odemo na to, ja bih hteo da kažem jednu stvar, da je nama Evropska unija ipak prirodan partner. I nisam uopšte sklon da verujem da mi imamo alternativnu strategiju, bez obzira da li dobili datum ili ne dobili datum. Sad ćemo mi iz inata da se klonimo Evropske unije i da idemo kod drugih strateških partnera.
na primjer.
Da. Ajde, otvorili ste, ste ovo pitanje. Dakle, to su ovi novi podaci vladine Kancelarije za evropske integracije. 41% je za ulazak u Uniju. To je najniži nivo podrške do sada, uz opasku da je taj nivo u zemljama članicama koje su članice Evropske unije možda još i niži, ali i uz još jedan podatak, a to je da prosto podrška reformama raste u istoj toj anketi. Kako to komentarišete?
Pa vidite, ja mislim da je više izraz ne razočaranja Evropskom unijom, kao mehanizmom, nego razočaranje njihovog odnosa prema nama. Imam utisak da se u našoj javnosti dosta ocenjuje Evropska unija prema tome kako se odnosi prema Kosovu, kakve nam se ustave postavljaju. Postoje jedno uverenje da je Srbija nekako izuzetna u tom smislu da stalno neke nove uslove dobijamo koje drugi nisu imali. To je samo delimično tačno. Jer mi jesmo komplikovanija zemlja od mnogih drugih zemalja koje su ulazile. Jedna jedina zemlja je ušla bez totalnog suvereniteta, to je Kipar. I upravo poučeni tim iskustvom, Evropejci sada traže da razreše unutrašnje pitanje pre nego što bude uvezeno u Evropsku uniju. Ali ovo sam zapravo malo pre teo da kažem. Ovo, mislim, to je više politički nego ekonomski refleks na Evropsku uniju. Jer to, čujem neki put se komentariše, šta ćemo u Uniji koja ima tolike ekonomske probleme, da li
koja
će preživeti,
neće sama sa sobom,
još da, taman mi da dođemo unutra, preliče se čaša i pučić Evropska unija zbog nas. Što je naravno karikatura i bezvezna karikatura, ali samo sam ovo još teo da kažem, koliko smo mi sudbinski vezani za Evropsku uniju. Naš izvoz u celu Aziju, celu Australiju, celu Latinsku Ameriku, celu Severnu Ameriku i celu Afriku je manji nego naš izvoz u Italiju, a da ne govorimo našeg izvoza u Nemačku. Pa čemu ću vam pričati? A izvoz je upravo motor razvoja. I da ćemo mi sad skloniti nekako našu opredeljenost prema Evropskoj uniji i to nadomestiti sa arapskim svetom, sa latinoameričkim svetom, sa Kinom, u kojoj uspevamo
Rusku da izvezemo... Rusku federaciju niste spomenuli.
Nisam, zato što je Ruska federacija ipak nešto bolja situacija. Mi tamo izvezemo neke 300-350 miliona eura.
Ali postoje neki
milion...
koji smatraju da to može biti alternativa.
A kako? Zato što imamo trgovinski sporazum sa njim. Pa imamo sa Evropskom unijom besplatan uvoz, izvoz svega, bezcarinski izvoz od 2001. godine. Da. Ništa nije
to
ograničeno.
To bi bili neki vaši argumenti za ovih onda, znači 59% protivnika ulasku.
Pa ja bih pokušao njega da ubedim da razmisli još jedan put zašto su protiv.
Ima tu jedna druga stvar, to bi sam pred mesec napisao i u politici. Mi Srbi ne volimo kapitalizam. Nekako smo ga bili napravili, onda smo ga sa najvećim zadovoljstvom pre pola veka srušili i mi bismo danas da ustane Josip Broz i da se vrate ouri i surovi i zurovi i murovi. Ja mislim da bismo glavaški se vratili tamo gdje smo bili 70-ih i krajem 60-ih godina. Međutim, ima jedan mali problem. I mnogi od nas veruju da ako napustimo Evropsku uniju, otrećemo se tog odvratnog kapitalizma i njegovih kriza i svega toga i da ćemo se osloniti na Rusiju. Međutim, ima jedna loša vest za njih. Mislim da će to i naš prijatelj Slavenko Terzić vratno otkriti sad u Moskvi, da u Kremlju više ne sedi ni Josip Visarionović Stalin, Nikita Sergejevič Hruščov, ni Leonid Brežnjev, da tamo se sede Medvedev, da tamo se sedi Putin, da je Rusija umeđu vremenu postala jedna od surovih kapitalističkih zemalja, da u ovom trenutku ako ikoga treba da stavimo kao ikone rusko-srpskih odnosa, pored Nikolaja II, ja bih stavio Kirila Kravčenka, koji je pokazao da od jednog javnog preduzeća može da napravi uspešnu kompaniju za koliko 3-4 godine, koliko to već funkcioniše, možda nešto duže. I upravo upravljajući se tim NIS-om, ništa drugačije nego što bi upravljao bilo koji diploma sa Harvard Business Schoola ili sa nečega slično. sličnog. Prema tome, hteli ili ne hteli, mi u kapitalizam moramo. Ako ga nismo naučili od Evropljana, naučit ćemo ga od Rusa, ali jednostavno od nekoga moramo naučiti. Od Kineza, tamo nema Mao Tse-tunga. Ovaj. Tek tamo su otišli, mnogo dalje, čak i od Kravčenka i od Rusa, jer inače ne bi bili to što jesu. Ovaj. Znači, za nas je u ovom trenutku važno da prvo da shvatimo da smo jedna mala zemlja koja nema takozvanu ekonomiju obima, znači koja nije samodovolja, koja mora, upravo što Miša rekao, da izvozi da bi živjela. I to da izvozi, ti si ekonomista, ja nisam, bar koliko da 50-10% bruto nacionalnog proizvoda da bi ovaj bila u nekakvoj kakvoj takvoj ravnoteži.
Holandija i Belgija izvoze po 70-75%.
To je ono. Samo zaključim ukratko. Za mene u ovom trenutku apsolutno dileme nema. Mi prosto jesmo tu gde jesmo u Evropi. Čak i kad Rusi dolaze kod nas i kad Kinezi dolaze, ne dolaze da prodaju nama, nego Južni tok ne završava se u Srbiji, nego on vodi prema Italiji. Fiat ne pravi automobile u Srbiji za srpsko tržište, ne znam se prodali 2 ili 3 automobila, valjda je samo Đelić kupio jednog Fiata i niko više. Ovaj, to se pravi za američko tržište. Ako i Kinezi dođu da ovde ulažu, oni dođu da bi odavde mogli da izvoze u Evropu. I mislim da su to neke realnosti koje moramo prosto staviti kao ono što je Kolber u 18. veku ovaj, stavio merkantilizam, izvoziti ili jednostavno nas nema.
To je bila ta jedna implikacija, da kažem, ekonomska. Malo nam je vremena ostalo, ali možda ipak dovoljno da čujemo vaše mišljenje i o temi ili pitanju kako će dobijanje ili nedobijanje datuma uticati i na ovu ovako poprilično uzburkanu političku scenu u Srbiji.
Pa znaš šta, ova vlada je toliko uložila u dobijanje tog datuma, ja mislim, više nego bilo koje pre nje. Tako da, ako ne bi dobili kandidaturu ili barem neku zadovoljavajuću kompenzaciju bilo koje vrste, ja mislim da mi možemo računati na vanredne parlamentarne izbore do kraja ove godine. Što mislim da bi, ali evo, to prepuštam Miši, ekonomista.
Može li se bio u ekonomskom pogledu da izdrži?
Posle našeg iskustva sa prošlogodišnjim izborima, koji su nas gotovo sahranili, ja mislim da bi nas drugi izbori u 2 godine definitivno sahranili ekonomski i praktično zemlja ne bi mogla da podnese bez obzira što...
Da.
Upravo hoću vas da pitam za mišljenje.
Ja nemam pametnije reči od bankrota.
Da.
To bi nam ozbiljno zapretilo, jer nečinjenje, ja, ako bi pala ova vlada, ja ne vidim da bi se sljedeća napravila za 2 nedelje. Ovo je trebalo 5 meseci da se napravi, nije baš toliko, ni skoro, tako da mislim, još izgubiti 6 ili 7 meseci nečinjenja u reformama, neprivlačenja stranih investicija, nekonsolidovanju domaće situacije i političke i ekonomske.
A u varijanti dobijanja datuma, s obzirom na sve okolnosti i na sve ovo što se događa na političkoj sceni, kako prognozirate?
Glava nam ostaje iznad vode, ali i dalje nismo izašli iz naših problema. Međutim, ja mislim da bi ovi izbori bili mnogo teži i sa već dalekosežnim posledicama nego prošlogodišnji. Jer onda smo imali jednu vladajuću partiju koja je bakar delovala konsolidovano, imali smo opoziciju koja je bila snažna. U ovom trenutku, ako bi došlo do pada ove vlade, maš tako o njoj mislio, opozicija u ovom trenutku prolazi kroz svoje, jel tako vidimo, i demokrate se sada menjaju, nikada više to neće biti naslijeđeno, 5. oktobra Zorana Đinđića, to sad sve mora se iz početka napraviti, tako da se ja pitam da bi to bilo 5-6 meseci, jer bi to trebalo praviti vladu od desetina i desetina malih partija.
Da se vratimo na neki DOS, recimo.
Pa, tako nešto. Da. Mislim da bi isto
eto, na ovaj način smo podvukli crtu ispod najvažnijih dešavanja na planu i politike i ekonomije. Najlepša hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju. Dragan Radulović, Vesna Gemović i Ivana Pribićević žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.